Jan Werich, respektovaná národní ikona, filmový a divadelní herec, který v roce 2005, když Česká televize pořádala anketu Největší Čech, skončil na úctyhodném 6. místě. Werich byl osobností, jejíž názory považovala podstatná část několika generací Čechů za důležité. Jenže jaké ty Werichovy názory opravdu byly? Byla jeho válka s blbostí, která se nedá vyhrát, zároveň válkou s komunistickým režimem? Na podobné otázky se pokusí v následujícím pořadu odpovědět Vladimír Just. Od mikrofonu vám dobrý poslech přeje také David Hertl. Portréty. Vladimíra Justa, divadelního a mediálního kritika, vítám ve studiu. Dobrý den.
Dobrý den.
Já začnu, jestli dovolíte, jednou osobní vzpomínkou. Někdy na počátku 80. let mě tatínek vzal v okresním městě do kina na sobotní odpolední představení pro děti. A k mému velkému úžasu děti v hledišti v podstatě nebyly, byly tam skoro sami dospělí, protože dávali pudr a benzín. A všichni si říkali, jaká je to radost, že to konečně zase můžou po letech vidět, i když jako dětské představení. Já vím, že skáčeme vlastně až na úplný konec toho našeho werichovského příběhu, ale čím ještě na začátku 80. let, už po smrti, mohl ještě Werich vadit, respektive čím mohly vadit jeho filmy ze 30. let, o kterých se říká, že jsou vlastně levicové?
No, tak zrovna ten film, o kterém jste se zmínil, je taková čistá groteska, taková jako v tom stylu jejich spíše dadaistického humoru nebo humoru o hovadnu, jak oni se rádi vyjadřovali Voskové s Werichem. Ale máte pravdu, že ty filmy jako Svět patří nám a Hejrub, že jsou teda skutečně považovány za, dejme tomu, levicové, ale co je paradoxní, a to se málo ví, že za tyhle filmy, speciálně za Hejrub, za některé pasáže i vyznění toho filmu, dostali tvrdě vynadáno od Julia Fučíka a stranické tehdejší věrchušky komunistické z Rudého práva a z dalších časopisů, protože tam údajně parodují sovětské budování. A to je ta scéna Maslo stroj, jak tam Voskovec paroduje tu ruštinu, a to je scéna jenom pro posluchače, kdy oni tam něco staví, že jo, mají starý vrklavej nákladák a ten z mlíka, který mají přivést, udělá, než dojedou, máslo. A oni z toho rozvinou do nějaký ideje budovatelské a teď ten Fritsch tam prostě střihá ty scény takovým montážovým způsobem Eisensteinovským z těch budovatelských filmů a do toho má Voskovec tenhle ten proslov. Fučíka to urazilo a nebylo to jediný případ. Ono urazila i píseň o budování v Sovětském svazu, která nikdy nevyšla v žádných hrách Voskovce a Wericha, takže to byl asi druhý nebo třetí Fučíku výpad vůči nim. A paradoxem je, že když Voskovec odešel, který v podstatě byl odejít, protože byl v podstatě emigrant a chtěl americké státní občanství, tak jeden z hlavních důvodů, proč mu ho nechtěli vydat a proč musel téměř rok pobývat, tedy koukaje se na tu sochu svobody, ke které nemohl, tak byl tato scéna. Vy jste propagoval sovětské budování ve filmu Hejrub. Čili tam vidíte celý ten problém Voskovce a Wericha, zleva i zprava. Jak jsem znovu říkal, v hrách, které vycházely v 50. letech, nejprve jako Hory osvobozeného divadla, V plus V, slovo Voskovec se tam nesmělo objevit, ani Werich, jsou cenzurované. My máme trošku zkreslený pohled na tuhletu dvojici a na jejich tvorbu.
Pojďme tedy do 30. let, ostatně už s tím filmem Hejrub jsme se tam dostali, ten byl z roku 1934. Jan Werich se narodil v roce 1905, Osvobozené divadlo, to je téma 30. let. Pustíme si první písničku Pochod plebejců.
Více než li sláva, víc než polní tráva, je občanská svoboda.
Nikdy se nezdaří, zavřít i v žaláři, svoboda se nepodá.
Na nás neplatí ni pouta okovy, ni řetězy,
pouta srezatí a svoboda v řetězech nevězí.
Ta spoutat se nedá, vždycky bourat se dá hlavou. Pouta srezatí, staré železo na nás neplatí.
Na nás neplatí.
Tahle písnička určitě jinak zněla ve 30. letech v době demokratické republiky, ale vy jste mě ještě před natáčením upozornil, že tuhle písničku takhle zpívali i v 50. letech v obnoveném Cezarovi v ABC?
Přesně tak. Tahle ta písnička musela mít úplně jiný tedy význam, písnička vzývající občanskou svobodu, nikoli v třídní svobodu, ale občanskou svobodu. V revii Cezar, což byla vlastně revii, to se taky málo ví, která se v ABC, tedy s Verichem a s Horníčkem, v té aktualizované, obnovené tedy revii, dočkala ještě o stovku více repríz než ve slavném Osvobozeném divadle. To se hrál od 55. roku, pak byla chvilku pauza, protože se to dočkalo nesmírně tvrdé kritiky od Jiřího Hájka a dalších tedy dobových marxistických, tedy řekl bych určujících dobový vkus kritiků, a potom se to obnovilo někdy v té druhé polovině 50. let, takže oni to v průběhu těch 5 let, 55 až 60, hráli více než 300krát. A to je typický, protože čím ta hra začíná? Dva političtí vězni se ptají, co udělali, za co tam jsou. A ten jeden říká, že tam je za svobodu projevu, kterou teda projevil, a ten druhý říká, a kolik jste dostal? 10 let, tak to je dobrý, to je pokrok. Za mých časů se ještě dával 20. A v tomhletom duchu, já to parafrázuju, tito dva političtí vězni v 55. roce, kdy ještě skutečně se neotevřely brány koncentračních táborů Jáchymovů a věznic, prostě najednou působily jako zjevení. Proto ten Jiří Hájek napsal strašlivou zdrcující kritiku, a nebyl sám, kde říkal, že je potřeba se poprat o Vericha. My, strana, se musíme poprat o Vericha i s Verichem samotným, protože tudy ne, jako je Cezar. V Dikobrazu vycházely celý seriály článků, že to je hra nebo inscenace, která v podstatě fandí chuligánství a různým potěuchlým narážkám a tak dále. Takže ten Cezar skutečně měl tuhletu podvratnou funkci v 50. letech. A to se dneska celkem jako už netuší, protože už to tak splývá jako klasici, že jo, Cezar a tak dále a tak dále. Tahle píseň tam skutečně zněla přesně, jak jste říkal, jinak než ve 30. letech.
A stejný případ možná bude i ta další písnička Kolumbovo vejce.
Bylo Kolumbusa, historie by byla kusa.
Kéž by dnes měl ponorku a zajel do New Yorku zaspívat za celou Evropu. Čím se to naše oko kochá, jaká to velkolepá socha. Hlavu v nebi, nohy u vody, je to socha svobody.
Zde končí středověká éra, evropský dnešek je tu včera. Země svobody, země práce, země civilizace.
To je to Kolumbovo vejce, dneska mít v Americe strejce, který ví, že Evropě vděčí za svou civilizaci.
Hej, sprejdo, za tou velkou louží, zas Evropu středověk souží. Co se vypučí, to se vrací, vrať nám civilizaci.
Tak pokud jsem si uměl představit pochod plebejců v 50. letech, tak tuhle písničku to už vůbec si nedokážu představit v 50. letech.
A nejen v 50. Já když jsem editoval výběr To bylo Osvobozené divadlo ve slovesné edici Suprafonu v letech 80., prosím pěkně, tak tahle ta písnička byla tvrdě vyřazena. Pan šéfredaktor tehdy, jinak sympatický člověk, říkal, já se nenechám zavřít, abych tam pustil Hej, strejdo, za tu velkou louží, zas Evropu středověk souží, vrať nám civilizaci, čili takové SOS, Americe, zachraň nás z toho průšvihu. A tahle ta písnička ovšem se zpívala, což je také pozoruhodné, v obnovené Pěsti na oko, ještě za pobytu Voskovce tady. A já jsem dohledal, že vlastně ještě v únorových dnech, kdy byly reprízy téhleté obnovené revue Pěst na oko, postavili v této inscenaci Voskovec s Verichem na scénu tedy Sochu svobody. A na rozdíl od předválečné Pěsti na oko, z tohohle udělali ústřední píseň. Takže vzývali tu soku svobody a dole už pochodovali milice. V únorových dnech tahle píseň, to je prostě kontext. Když to zase čtete zpětně, tak si to tam nedosadíte. Vidíte premiéra 47, no to se ještě mohlo. Jenomže ono to mělo taky stovky repríz a hrálo se to skutečně ještě kolem 20. února v době, kdy už se to teda schylovalo k tomu neblahému konci.
O čem tohle všechno vypovídá? Werich prostě mohl si troufnout něco víc?
Werich, na rozdíl od Voskovce, byl především pánem bohem políbený herec. Komik, jaký se rodí jednou za 100 let a zároveň autorský herec samozřejmě. A on viděl, že prostě v téhle zemi má publikum. Jeho hlavním nástrojem bylo slovo a kontext, o kterém tady celou dobu mluvím, hra se slovem a tak dále. Voskovec byl muž mnoha profesí. Byl to intelektuál, překladatel, básník, spoluautor samozřejmě všech těch her a mluvil teda mnoha jazyky a tak dále. Byl to člověk nezakotvený tolik tady, dejme tomu, nezávislý tolik na domácím publiku. Takže to je jejich základní rozdíl. Proto Werich musel dělat kompromisy celý život. My si můžeme teprve z jejich korespondence anebo z různých archivních dokumentů domýšlet nebo přesvědčovat se, jaké byly jeho skutečné názory. To, co dělal navenek v 50. letech, kdy mu teda opravdu jak si bylo znemožněno pokračovat tady v této Pěsti na oko a v dalších aktivitách a obnovil to až v tom 55. roce teda s tím Horníčkem, tak se můžeme leda dohadovat, jaké byly jeho skutečné politické názory. A já jsem si třeba přečetl u vzpomínky o ty Ornesta, který byl teda jeho velký taky kamarád, že zaznamenal třeba tuto Werichovou myšlenku z poloviny let 50. Víte, nacisti pluli pod pirátskou vlajkou s lebkou a skříženými hnáty, ale my plujeme pod tou posranou Picassovou holubicí a děláme vlastně to též. O to je vlastně všechno horší. Jo? Vyšlo to v roce 93 a já myslím, že toto je skutečný Werich, nebo Škutina. Rozhovory s Werichem rok 68. Jaký je váš názor na obrodný proces? Já nechci demokratizaci, já chci demokracii. Víte, nemocný strom se nemá léčit, ale porazit. To je jeho názor, ale je tam dodatek. Tyhle ty rozhovory prosím zveřejnit až po mé smrti. Já totiž chci umřít ve vlastní posteli. To jsou všecko autentické Werichovy výroky a navenek tam máme ty filmy, ty úlitby a řadu teda těch, dejme tomu, úkroků směrem k tomu režimu, o kterých si taky můžeme samozřejmě povídat.
Můžeme hned, protože vy jste zmínil rok 1955, to se Werich stává ředitelem divadla Satyry a má za sebou tři filmy Císařův pekař, Pekařův císař, Byl jednou jeden král, které dnes zase někteří možná hodnotí jako filmy budovatelské, jako budovatelské pohádky. Jak je to ale doopravdy? Jak se na ty filmy máme dneska dívat?
No, to je film, který je, já bych řekl, namíchán tak 50 na 50 ze scén, které jsou opravdu, neváhám toho slova použít, po herecké stránce i scenaristické geniální a dají se poslouchat do nekonečna. Podobně jako z Hejrupu, ta celá série těch klaunských scén, těch obou nezaměstnaných. A pak je tam ta druhá polovina, která už dneska vypadá směšně. To jsou ty připsané písně a všechno bude všech a ten dělá to a ten zas tohle a tak dále. Pak je tam ten atomovej, jakoby protiatomovej akcent. Ano, tohle všechno tam je. Ale prosím vás, vážení posluchači, máte-li možnost na internetu, ono to všechno většinou je dneska dosažitelné. Puste si prosím pěkně filmy. Vstanou noví bojovníci, Vítězná křídla, Slepice a kostelník, Bylo to v máji, Karhanova parta, Zítra se bude tančit všude, Dva ohně, Poslední výstřel, Nad námi svítá. To je všecko kontext, ve kterém vznikal film Císařův pekař a Pekařův císař.
Čili léta 51-52.
Ano. A když si to srovnáte s touto produkcí, tak to není 50 na 50, to je 100% Sorella, neboli socialistický realismus. A tady je to skutečně typický Werich, je to půl na půl. Kdežto třeba Byl jednou jeden král, to už je o stupínek dál, tam bych řekl, že těch živých scén je daleko víc a nějakých těch úliteb daleko míň. A když si konec konců pustíte prostě nejslavnější českou pohádku všech dob, že jo, která vzniká také v této době, tak vidíte, že dokonce těch úliteb je tam míň. Čili já mám dojem, že to je zase otázka kontextu. Werich dělal, co mohl, aby vůbec mohl, a na divadle se mu to nedařilo celou první polovinu 50. let. Pak je ten malý zázrak, který divadlo Satyry, to on zrušil, tak to teda přezval na divadlo ABC. A dodnes, když si pouštíte ty předscény a ty písně, tak žasnete nad tím, co vlastně v té době, kdy ještě byly kriminály plné politických vězňů, si tito dva lidé, speciálně tedy právě Werich, dovolili. Konec konců existuje i píseň o štěněti, o psovi, která je jasnou metaforou. Zase je to jiný pochod plebejců, ale z let 50. a čistě dílo Wericha, nikoliv už Voskovce.
Hovoříme tady o 50. letech, spíše tady o přelomu 50. a 60. Jenom malou ukázku z jedné z předscén Jana Wericha Miroslava Horníčka si pustíme a za ní už to, co jste říkal, ono hodné štěně.
Tak tedy Einstein hrál na housle. Chebu.
Prosím, když myslíte, tak hrál Chebu, ale proč by, já nevím, proč by měl.
No ne, já se Einstein. Ptám, já nemyslím, já se
jo,
ptám.
No, jo, no to já nevím, ale pochybuju, že by Einstein hrál Chebu na housle. No, proč by Einstein, světový fyzik, filozof, profesor Princeton na univerzitě jezdil do Chebu hrát na housle.
Proč by profesor fyziky z Princeton nepřijel do Chebu zahrát na housle?
No a proč by přijel?
Aby si přivydělal třeba. Já nevím, co oni mu dávali v Princeton za fyziku. Ale tady se platí líp muzika než fyzika. Kromě toho...
To je pravda, taky tu není žádný Einstein.
Tak tahle předscéna je z obnovené inscenace Balada z hadrů. A s tou inscenací vyjelo divadlo ABC s Horníčkem a Werichem i s Vlachovým celým orchestrem na festival do Berlína. Tehdy ještě nebyla zeď, takže tam byli jak lidé ze západního Berlína, divadelníci, intelektuálové, kritici, tak z východního. A mělo to takový úspěch, že to tam museli hrát několikrát i noční představení pro herce. A dostali tam pozvání na Divadlo národů do Paříže, kde už měli potom dopředu za několik měsíců vyprodaná 4 představení. A když už měli pasy a všechno mělo připraveno, překlad už byl česko, tentokrát francouzský, tam byl česko-německý, tak najednou to prostě ministerstvo vnitra zakázalo, že není v zájmu tedy socialistické republiky zrovna toto vyvážet do Paříže. To byla velká rána pro Wericha, myslím obrovská. Já nerozumím medicíně, ale mám pocit, že psychicky ho to zlomilo možná víc než ty jeho fyzické nemoci. Včetně těch štvanic teda proti ABC, o kterým jsem se zmínil, tak tenhle ten zákaz, že on se nemohl prezentovat v době, kdy mu to hrálo, kdy byl jaksi na vrcholu herecky, že se nemohl prezentovat před tím mezinárodním publikem. V Berlíně to vyšlo, dál už to nešlo.
Tak teď tedy ono slavné štěně. Písnička je z roku 1953, je docela dlouhá. Vysvětlíme jenom kontext. Jde tam o to, že se narodilo štěně, jehož majitel tedy se rozhodl, že pejsek, aby byl hodný a slušný, tak ho přivázal k boudě, boudu mu tedy pořídil. Jenže pes rostl a jak to dopadlo, to si teď poslechneme.
A tak na řetěze rost, až z něj vyrost hafan. Jednou mu pán pro radost dával kost a byl zle porafán.
Jednou mu pán pro radost dával kost a byl zle porafán.
Jak to, že ten pes kouše, sám sebe se tázal. Dřív neublížil mouše, proč kouše, když jsem ho uvázal.
Dřív neublížil mouše, proč kouše, když jsem ho uvázal.
Seběhla se celá ves a pánovi praví.
Celý svět už ví to dnes, že řetěz mravy nenapraví.
Písnička, která nepotřebuje žádný komentář. Vy jste už zmínil rok 68 a pořad Werich Škutina. Co tomu říkáte, pane Werichu? Já bych se ale vrátil k roku 69. Po srpnu 68 Werich odjíždí do Vídně, je tam několik měsíců, potom se vrací v lednu 69. On totiž také tady stihl v létě 68 podepsat těch slavných 2000 slov. Byl to pro něj velký problém v tom nastupujícím normalizačním režimu?
Samozřejmě, že on váhal v té Vídni, Voskovec píše, to seš Jeníku jednou nohou pořád doma v té Vídni. To ještě není pořád. Musíš před sebe a komunismus postavit oceán, jako jsem to udělal já, zase parafrázuju. Takže on váhal. A pořád vrátit se, nevrátit se, nakonec mu naslibovali hory doly, že může točit, co chce a tak dále a tak dále. Nicméně Voskovec v dopise mu přesně předpoví, jak dopadne. Nejprve tě nechaj, pak to bude postupně takový jako cenzurom, pak tě nebudou pouštět, tím tě jakoby vyhladovi, existenčně znemožněj a pak tě přinutěj k něčemu, co vlastně úplně jako kdyby předpověděl to, co bylo o 10 let později kolem Anticharty. Takže to je věc složitá, to samozřejmě je na celou studii, jak to vlastně s tou Antichartou a Werichem a dalšími teda známými osobnostmi bylo. Faktem je, že kolem toho je řada mýtů, ale jednu větu chci říct. On skutečně, to nebylo tak, že by ty lidi prostě nevěděli vůbec, na co jdou. Celý měsíc média byla plná tedy zášti vůči chartě. Od nového roku prakticky to začalo a jelo to dál. A bylo jasný, že když se takováhle schůze, takový meeting koná, k čemu to asi bude.
Co ale se bude chtít od těch, kteří
co
přijdou?
Co se bude chtít, kteří přijdou? A když to Werich ale slyšel, tak on tam měl údajně i nějakou zdravotní sestru, protože zdravotně na tom nebyl dobře už v tom 77. roce, tak odešel ještě před koncem. Nicméně ten arch, ten byl podle řady teda dokladů předkládán všem, který chtěli uniknout. Takže proto vlastně ten podpis tam je. Nicméně je pravda a dokládá to řada jeho teda blízkých i vzdálenějších spolupracovníků, přátel, že protestoval proti tomu, čemu byl tedy zneužit. A samozřejmě mu nejvíc vadila dvě jména. Jeho velký přítel, člověk, kterého si nesmírně vážil, Jaroslav Seifert jako chartista, a druhý byl Václav Havel, kterému umožnil už koncem 50. let vlastně zaměstnání v ABC a na kterého koukal velmi tedy, abych tak řekl, lásky plně. Takže je to zase rozporuplné. Suďme, kdo jsme bez viny, hoďme kamenem. Faktem je, že Werich tam nebyl sám. A řada lidí si vytvořila kolem toho takový pohádky, který si myslím, že je potřeba.
To je důležitá věc, na kterou se chci zeptat. Seděl tam Karel Heger, Ladislav Pešek, Miloš Kopecký, Radovan Lukavský, Karel Gott, František Ringočech. Proč se to vytýká Werichovi?
Protože byl nejvíc, jaksi na ráně, byl to největší šok. A víte taky proč? Protože to období před chartou, to znamená první polovina 70. let, až polovina 70. let, Werich nesměl vůbec nic. Skutečně nesměl nic. V Sovětském svazu vyšla monografie Jan Werich od bohemisty Ivanova a byla rozmetána na zásah české ambasády, že to je nepřítel státu a socialismu. To je mně známý jediný doklad toho, že se Československo vměšovalo do vnitřních sovětských záležitostí. Ta knížka šla do stoupy. Čili takto si ten Werich stál v té první polovině 70. let. I to je ten kontext.
A pak, že jsme si nemohli v Moskvě dupnout.
No právě, právě.
Werich se potom v květnu 77 objevuje naposledy před veřejností v Lucerně, ve vyprodané Lucerně na dvou představeních. Je to ta odměna toho režimu za ten podpis? Nebo dá se to tak vnímat?
To bylo víceméně vyvzdorováno. Jeho vystoupení tam nebylo vůbec plánováno. To byl večer k osvobozenému divadlu, kde vzpomínali František Filipovský a Vlách a další. A byl tam Jiří Suchý, který pozval tedy Wericha ke krátkému rozhovoru na mikrofon. A jelikož to mělo tak otřesný obrovský úspěch, tak se to opakovalo potom. A já bych řekl, že to bylo spíš teda akce, která byla velmi šikovně takto naplánována a vyzdorována, než že by někdo řekl tak, my tomu Werichovi dáme to sladké lízátko. To, že to někdo nezokázal, je další věc. Ale přesto přeze všecko, i až do toho jeho pohřbu a do té jeho smrti v tom roce 80, to byla osoba více méně možná trpěná, ale rozhodně ne nějak médií tedy oslavovaná, spíš naopak.
Trpěný je asi velmi správné slovo, protože zjistili jsme, že dvakrát, nejprve v 60. a později v 70. letech, se o Wericha zajímala státní bezpečnost. Ty svazky byly takzvané pozorovací nebo prověřovací. My dnes už nevíme, kdo všechno na Wericha donášel a co, protože oba dva svazky byly postupně zlikvidovány. Jeden už v roce 63, druhý potom v roce 1987. To je i poslední informace z dnešních portrétů, ve kterých jsme si povídali o Janu Werichovi. Mým hostem byl Vladimír Just. Děkuji vám, že jste přišel.
Naslyšenou.
A na setkání zase za týden se těší také David Hertl.